Qalampirdan gapiramiz. Bozorlardagi narx-navo qimmatligi, xususan o'simlik yog'i narxlarining oshib ketishi ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi xodimlari tomonidan joylarda o'simlik yog'i narxlarining narx-navoning oshib ketishi borasida monitoring ishlarini olib borilgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Unda quyidagilar ma'lum bo'lgan. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi kungaboqar yog'i 18.021 so'mgacha, paxta yog'i 13.018 so'm, Navoiy viloyati 17.024, 15.020, Qashqadaryo viloyati 18.020 so'm, 17.020 so'm, Surxondaryo viloyati 19.22 so'm, Jizzax viloyati 19.21 so'm, Samarqand 19.26 so'm, Farg'ona 18.25 so'm, Namangan 18.22 so'm, Andijon 18.23 so'm, Buxoro 17.22 so'm, Toshkent 18.22 so'm, Xorazm 17.22 so'm, Toshkent viloyati 17.25 so'm. Eslatib o'tamiz, avvalroq monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi axborot xizmati O'zbekiston bozorlarida o'simlik yog'i narxining keskin ko'tarilib ketgani bo'yicha izoh bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.